Ναι, να κάνουμε προσευχή για να αρχίσουμε κι εμείς το δικό μας το έργο εδώ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είναι μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι είμαστε σε αυτόν τον χώρο των πνευματικών, των ναών του Θεού, την Εκκλησία, και ακόμα το ότι μόλις τώρα τελείωσε η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, και έτσι είναι διάχυτη αυτή η χάρη του Παναγίου Πνεύματος που οπωσδήποτε πάντοτε βρίσκεται ενδυμούσα στον ναό του Θεού, και περισσότερον ακόμα διότι είναι πολύ έτσι συγκινητικό το γεγονός να βλέπει κανείς ανθρώπους να λαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραία εικόνα στην Εκκλησία από αυτήν. Δηλαδή την ώρα αυτή που προσέρχονται οι άνθρωποι εις το Άγιον Ποτήριον και λαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι πραγματικά η πιο ωραία εικόνα, η πιο δυνατή στιγμή της Εκκλησίας αυτή. Και ένα μυστήριο το πως ο Χριστός δίδεται σε εμάς σαν πραγματικό σώμα και αίμα του ιδίου του Χριστού και θεώνει τον άνθρωπο και αγιάζει όλο το είναι μας, και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, έτσι όταν και πρώτης Θείας Κοινωνίας να ετοιμαζόμαστε σωστά δια της μετανοίας, δια της προσευχής, δια της εξομολογήσεως, νηστείας και όλων των υπολείπων πνευματικών αρετών, αλλά ακόμα περισσότερον όταν λάβουμε ήδη το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα μας, χρειάζεται περισσότερη προσοχή να φυλάξουμε αυτήν την χάρη που λάβαμε, να την καλλιεργήσουμε ώστε να αποδώσει καρπούς, πάρα πολλούς καρπούς. Και ξέρετε ότι μπορούμε να πούμε ότι και μόνον αυτό το έργο είναι το ύψιστον έργο, η Θεία Λειτουργία, και μόνον το έργο αυτό της προσελεύσεώς μας τα μυστήρια αυτά, τα άχραντα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας, είναι το τέλειον έργο το οποίο μας κάνει ικανούς να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, σε αυτόν τον χώρο δηλαδή της αγάπης του Θεού, της κοινωνίας του προσώπου του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι ευλογία για μας ότι είμαστε σε αυτόν τον ναό και ότι είμαστε σε χώρο που τελείται η Θεία Λειτουργία και μυρίζει και η ατμόσφαιρα, έτσι το θυμίαμα και όλη αυτή η ατμόσφαιρα η πνευματική που υπάρχει. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Είναι απαραίτητος όρος σωτηρίας, απαραίτητη προϋπόθεση αγιασμού και θεώσεως, απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας του πνευματικού αγώνος η προσέλευσή μας στην Θεία Λειτουργία. Όχι για να την ακούσουμε, ούτε για να την δούμε, ούτε για να την παρακολουθήσουμε, αλλά για να μετάσχουμε εις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ή τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να μετάσχουμε για διαφόρους λόγους που ο πνευματικός μας Πατέρας θα καθορίσει, τότε να προσευχηθούμε εμπνεύματι συντετριμένο και καρδία συντετριμένη, να κοινωνήσουμε και εμείς με αυτήν την διάχυτον χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι σε αυτόν τον χώρο της Εκκλησίας. Την περασμένη φορά προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για την ταπείνωση, διότι είχαμε φτάσει σε μία παράγραφο από το έργο του Γέροντος Σοφρονίου στο βίο του Αγίου Σιλουανού που μιλούσε για την ταπείνωση, και επειδή είναι τόσο μεγάλο θέμα, ανεξιχνίαστον θέμα στην ουσία του, διαβάσαμε μερικά αποσπάσματα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του συγγραφέως της Κλίμακος, από τον 25ο λόγο του περί ταπεινοφροσύνης και τα σχολιάσαμε. Έκρινα καλό, επειδή θεωρώ πολύ σημαντικά αυτά τα οποία γράφει ο Άγιος, να συνεχίσουμε και σήμερα να τελειώσουμε αυτόν τον λόγο του Αγίου Ιωάννου περί ταπεινοφροσύνης και να δούμε κι εμείς έτσι δηλαδή πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτά όλα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι μιλώντας για την ταπείνωση, ότι πριν έρθει αυτή η κατάσταση των άνθρωπων, η πραγματική ταπείνωση προηγείται μια κατάσταση κατά την οποία η καρδία του ανθρώπου δεν περιφρονεί τους αμαρτάνοντας, ούτε κατακρίνει τα αμαρτήματά τους. Και πριν από αυτήν την κατάσταση προηγείται άλλη, κατά την οποία η καρδιά μισεί κάθε καινοδοξία. Βλέπουμε ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει διάθεση να κρίνει. Δεν μπορεί να κρίνει. Και το γεγονός ότι κρίνομαι πολλές φορές και περισσότερον τότε κατακρίνομαι άλλους, δηλαδή η κρίση είναι να πω ότι να έχω, πώς να πούμε, μία κρίση, ένα συμπέρασμα για τον άλλον άνθρωπο. Και η κατάκριση είναι να είναι το συμπέρασμα αυτό κατά του ανθρώπου εκείνου. Αυτό είναι μια κατάσταση που δεν αρμόζει στον ταπείνον άνθρωπο. Γιατί δεν αρμόζει? Διότι ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται στην ταπείνωση, αυτός ο άνθρωπος έχει μόνο μία ασχολία και έχει μόνο μία θεωρία και τα μάτια του βλέπουν μόνο ένα πράγμα, και αυτό το πράγμα που βλέπουν και η ασχολία η μοναδική που έχει είναι τα δικά του ελαττώματα, οι δικές του αδυναμίες, οι δικές του αμαρτίες, τα δικά του τραύματα. Και αυτός που έχει δικά του τραύματα δεν κοιτάζει τα τραύματα των άλλων, ή και αν τα κοιτάξει τα θεωρεί πολύ λιγότερα από τα τραύματα των άλλων. Ρώτησαν κάποτε, λέει, έναν γέροντα, πώς κατόρθωσες να μην ασχολείσαι με τους άλλους? Και λέει, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει νεκρό σπίτι του, έναν νεκρό πεθαμένο, το πτώμα του πεθαμένου, το λείψανο του πεθαμένου σπίτι του και το κλαίει, να ασχολείται ταυτόχρονα και με το τι γίνεται στο γείτονά του, ας πούμε, δηλαδή με την έννοια αυτή του κουτσομπολιού της κρίσεως? Εάν δηλαδή ο άνθρωπος καταλάβει ότι έχει τόση μεγάλη ανάγκη από το έλεος του Θεού και ότι βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, διότι νοσεί, είναι άρρωστος πνευματικά και είναι άρρωστος λόγω της υπερηφανίας του, λόγω της καινοδοξίας του, το ότι απουσιάζει η χάρη του Θεού από μέσα του, λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρίνει. Και έτσι είναι και ένα ακόμα ένα κριτήριο αυτό, ένα δείγμα δηλαδή, εάν βλέπουμε τον εαυτό μας εύκολο στο να κατακρίνει, να ασχολείται με τους άλλους, να τα σχολιάζει τις ενέργειές τους, να προσπαθεί να ξιχνιάσει τα κίνητρα και τα αίτια των άλλων ανθρώπων, τότε ο άνθρωπος αυτός σημαίνει δεν κατάλαβε ότι έχει δικά του πράγματα να ασχοληθεί. Δεν έχει δηλαδή την ταπείνωση την οποία επιβάλλεται για να καταλάβει ότι εγώ είμαι ο έχων, ας πούμε, μεγάλη ανάγκη και δεν μπορώ να ασχολούμαι με τις αμαρτίες και τις αδυναμίες των άλλων. Ή ακόμα, και αν είναι τόσο έκδηλες οι αμαρτίες των άλλων ανθρώπων, μπροστά στις δικές μου αμαρτίες είναι πολύ μικρές οι άλλες. Διότι οι προσωπικές μου αμαρτίες, οι προσωπικές μου αποτυχίες είναι τόσο τεράστιες και πρέπει να βιώνονται μέσα σε μένα τόσο οδυνηρά, που αυτή η οδύνη μειώνει οποιαδήποτε άλλη αίσθηση των ξένων αμαρτιών. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν περιφρονεί τους αμαρτάνοντας, ούτε κατακρίνει τα αμαρτήματά τους. Και παρατηρείται πολλές φορές σε εμάς τους ανθρώπους, τους δίθεν ανθρώπους της Εκκλησίας, που πολλές φορές είμαστε οι πιο επικίνδυνοι εχθροί της Εκκλησίας. Να ξέρετε ότι εμείς οι υποτιθέμενοι άνθρωποι της Εκκλησίας κάναμε πολλές φορές τέτοια ζημιά στην Εκκλησία, τέτοια ζημιά στο σωτηριώδες έργο του Χριστού που δεν μπορεί να την κάνει και ο χειρότερος άθεος. Διότι εμείς παρουσιαζόμενοι ως άνθρωποι του Θεού, ως άνθρωποι της Εκκλησίας, καταστρέφουμε ενουσιαστικά το έργο του Χριστού με τη διαστραμμένη πνευματικότητα η οποία πολλές φορές μας χαρακτηρίζει. Έτσι λοιπόν είναι ένα σαράκι εκ των ένδων, εκ του σώματος των ανθρώπων της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπαμε πολλές φορές ανθρώπους από μας να έχουμε μία ας πούμε διάθεση να κατακρίνουμε, να φάμε τρόπο, να συντρίψουμε τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Ότι αυτός πώς κάνει έτσι, πώς μιλά έτσι, πώς μπαίνει έτσι στην Εκκλησία, πώς συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και όλα αυτά δημιουργούν δηλαδή μία κατάσταση η οποία πόρο απέχει από το αληθινό πνεύμα του Χριστού, από το πράον και ταπεινόν και γεμάτον αγάπη και γλυκύτητα πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει εμάς. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είχαν αυτό το γνώρισμα, το αληθινό γνώρισμα του Παναγίου Πνεύματος, και ποτέ δεν περιφρόνησαν άνθρωπον αμαρτωλών. Βέβαια ήσαν υγιείς άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε την αμαρτία. Όχι, δεν δικαιολογείται η αμαρτία. Αμαρτία δικαιολογημένη δεν υπάρχει, και αμαρτία αναμάρτητος δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ποτέ κανένας να δικαιολογήσει την αμαρτία. Όμως δεν μπορεί πάλι ποτέ κανένας να κατακρίνει τον αμαρτάνοντα, διότι κανένας άνθρωπος δεν είναι εκτός αμαρτίας. Και αν ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήτο εκτός αμαρτίας, δεν κατέκρινε τον αμαρτωλόν άνθρωπο, τότε εμείς τι μπορούμε να πούμε? Διότι η κρίση του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την κρίση των ανθρώπων. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, είναι ελεήμων, είναι πανάγαθος, είναι πατέρας κάθε ανθρώπου, και ο Θεός γνωρίζει όλες τις ηθίκες και όλες τις δυνατότητες του ανθρώπου, και κρίνει ο Θεός όχι κατόψιν, αλλά μέχρι το βάθος του είναι μας. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος κάνει μία πράξη, κλέβει κάτι ας πούμε, για άλλον άνθρωπο τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά, για άλλον είναι πολύ ελαφριά. Οι μεν πράξεις μπορεί να είναι εξωτερικά ίδια, όμως διαφέρουν και οι δυνάμεις και οι δυνατότητες και ο άνθρωπος που την επετέλεσε. Άλλος πως κρίνεται ο άνθρωπος που έχει πνευματική γνώση, άλλος πως ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματική γνώση. Όπως η πράξη ενός νηπίου από τις πράξεις ενός τελείου ανδρός. Ένα νήπιο, ένα μικρό παιδάκι, δεν το παρεξηγά κανένας. Μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει άσχημες ενέργειες, οι οποίες είναι άσχημες ενέργειες, αλλά είναι μωρό και δεν καταλαβαίνει. Αλλά αν αυτές τις πράξεις κάνει ένας ενήλικας, ένας μεγάλος, οπωσδήποτε κρίνεται πολύ διαφορετικά. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, εμείς έχουμε εντολή από τον Χριστό ότι δεν δικαιούμεθα να κρίνουμε κανέναν. Πολύ δε περισσότερο να κατακρίνουμε, διότι η κατάκριση είναι δηλαδή ένας φετερισμός, μία καταπάτηση της αγάπης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που αγαπά και επομένως έχει ταπείνωση να κατακρίνει. Ήθελα ακόμα να πω εδώ ότι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πράγματι θέλουν να αγωνιστούν βρίσκονται προ διλήμματος και προ έτσι μιας δυσάρεστης κατάστασης όταν παρατηρούν μέσα στο νου τους να εμφανίζονται αμέσως κρίσεις. Δηλαδή βλέπουν ας πούμε ένα πρόσωπο και ταυτόχρονα κρίνουν, και αρχίζει μια απελπιστική έτσι αγωνιώδης έρευνα στον εαυτό τους, αν έκριναν ή γιατί να κρίνουν, ή αφού κρίνουν ότι είναι αμαρτωλοί κτλ. Αυτή η άμεση τρόποντινά εμφάνιση του λογισμού της κρίσεως δεν είναι κρίσης, δεν είναι κάτι το ένοχον. Γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο άνθρωπος έχει εκφύσεως λογική, και της λογικής η λογική κινείται πάντοτε με κυκρίνη, χωρίς να προλάβουμε καν να την να την ελέγξουμε, αμέσως βγάζει ένα συμπέρασμα, μια κρίση. Ο σκοπός είναι αυτό το συμπέρασμα το οποίο έβγαλε η λογική μας αμέσως, την κρίση αυτή να μην την λάβουμε μέσα μας και να την καλλιεργήσουμε, αλλά να διαφορήσουμε για αυτόν τον λογισμό. Εάν να διαφορήσουμε, τότε δεν έχουμε καμία ενοχή ούτε καμία ευθύνη γι' αυτό. Και σιγά σιγά θα μάθει ο νους δια της ταπεινώσεως και δια του πέθους των ειδικών των αμαρτιών να μην κρίνει πλέον κανένα. Όμως σε αυτό το στάδιο που είμαστε εμείς τώρα, οπωσδήποτε είναι φυσικό να παράγει κρίσεις ο νους. Η αξία του αγώνος έγκειται στο να μην δεχόμεθα τις κρίσεις του νου μέσα μας και να τις καλλιεργούμε. Για δεν τις καλλιεργούμε, τότε οπωσδήποτε να είμαι θα ήσυχοι ότι δεν έχουμε ενοχή ούτε ευθύνη, ούτε πρέπει να πιάνει η αγωνία ότι αμαρτάνομαι καθημερινά διότι κρίνομαι. Και πολλοί λένε, μα τι να κάνω πάτερ, αφού βλέπω και κρίνω. Πάω στην εκκλησία, ξέρω εγώ, βλέπω τις γυναίκες να πούμε τα παράξενα φορέματα, βλέπω τους άντρες με τα αυτά το ένα το άλλο και κρίνω και βγάζω κρίση και αμαρτάνω και έτσι δεν πάω. Δεν είναι αυτή η λογική ενός ανθρώπου που θέλει να αγωνιστεί σωστά για την πνευματική ζωή. Και να κλειστούμε σε τέσσερις τείχους και να μην βλέπαμε κανένα, πάλι θα κρίνουμε, θα παράγει όλους μας κρίσεις. Δεν είναι θέμα να κόψουμε δηλαδή τις επαφές μας με τον κόσμο. Το θέμα είναι να μάθουμε να μην εισχωρούν μέσα μας, να εχμαλωτίζεται ο νους μας και η καρδία μας στην αποδοχή των κρίσεων. Εάν αυτό το καταφέρουμε, τότε πραγματικά δεν έχουμε κίνδυνο. Προχωρώντας λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι όποιος επέτυχε την πλήρη γνώση του εαυτού του, αυτός έσπηρε σε γη αγαθή. Αυτό όποιος δεν έσπηρε κατά αυτόν τον τρόπον, δεν πρόκειται να ειδυναθίζει μέσα του η ταπεινοφροσύνη. Όποιος επέτυχε την γνώση του εαυτού του, αυτός αισθάνθηκε τον φόβο του Κυρίου και βαδίζοντας με την αίσθηση αυτή έφτασε στην πύλη της αγάπης. Δηλαδή αυτό ακόμα που και οι φιλόσοφοι, οι εκτός του Ευαγγελίου φιλόσοφοι εντόπισαν ότι η γνώση του εαυτού μας, το γνώθης αυτόν όπως έλεγαν, είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη αρετή, αποδεικνύεται και από την πείρα των πατέρων ότι να φτάσει ο άνθρωπος να πετύχει την πλήρη γνώση του εαυτού του, να καταλάβει πολύ καλά δηλαδή το ποιος είναι. Αυτό όμως για να το καταφέρει οπωσδήποτε χρειάζεται πολύ δύναμη και δεν ξέρω, είναι προσωπική μου γνώμη αυτή, ότι σήμερα είναι επικίνδυνο ο άνθρωπος μόνος του να αρχίσει αυτή την κατάδυση μέσα στο βάθος του είναι του, να ανακαλύψει το ποιος είναι. Διότι υπάρχει, όπως είμαστε δυστυχώς σήμερα οι νέοι, δηλαδή εμείς οι νέοι περισσότερο, αδύνατοι και ευπρόσβλητοι σε διάφορες ψυχολογικές και ψυχικές ασθένειες, πολύ πιθανόν καμιά φορά να πέσουμε στο άλλον άκρο της απογνώσεως, της απελπισίας και να μην μπορέσουμε να σταθούμε σε μια γνώση του εαυτού μας, αλλά να βυθιστούμε μέσα στην απόγνωση. Διότι δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση στα δύο άκρα, είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Η μία τάση του ενός άκρου της υπερβολής, του εγωισμού, της ιήσεως, της σκληρότητας, της καινοδοξίας, να μην παραδεχόμαστε τίποτε, και το άλλον άκρο της ελλείψεως, δηλαδή το άλλον άκρο της απογνώσεως, της απελπισίας, να τα βλέπουμε όλα μαύρα, ότι δεν είμαστε για τίποτα, ότι είμαστε τελείως χαμένοι και βυθιζόμαστε σε ένα πνευματικό σκότος. Και αυτό το πνευματικό σκότος είναι εξίσου επικίνδυνο και καμιά φορά ακόμα πιο επικίνδυνο από το άλλο το σκότος της υπερηφανίας. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε η παρουσία ενός πνευματικού και εμπείρου πνευματικού πατρός, ιατρού πνευματικού, ο οποίος όταν διότι φυθιζόμαστε υπέρ το δέον, υπέρ την δύναμή μας στην εντόπιση τρόπων δυνατών αδυναμιών μας, να μας τραβά πάνω ώστε να μην πέσουμε στην απόγνωση, διότι Είδαμε πολλά νέα παιδιά σήμερα που έφτασαν σε ανάγκη να θέλουν γιατρό και να θέλουν φάρμακα, διότι έχασαν το θάρρος τους, έχασαν την αυτοπεποίθησή τους με την καλή έννοια, έχασαν την αισιοδοξία τους και στον εαυτό τους βλέπουν μόνο ελαττώματα, βλέπουν μόνο μειονεκτήματα, βλέπουν μόνο αμαρτίες, δεν βλέπουν τίποτα το καλό. Γιατί? Διότι απουσιάζει η ελπίδα της παρουσίας του Θεού, η ελπίδα του ελέους του Θεού. Ενώ βλέπετε, ο Χριστός είπε στον Σιλουανό τον Άγιον ότι κράτα τον νου σου στον Άδη. Αυτός είναι ο Άδης. Ο Άδης της απολίας, ο Άδης δηλαδή της απουσίας του Θεού, ο Άδης, ο προσωπικός μας Άδης, της πλήρους, ας πούμε, έτσι κατακερματισμένης προσωπικότητάς μας, όμως να μην απελπίζεσαι. Γιατί? Διότι η σωτηρία μας, η ανόρθωσή μας, η αποκατάστασή μας δεν είναι έργο των δυνάμεών μας, αλλά έργο του ελέους του Θεού. Και ο Θεός ελέησε τον κόσμο δια του Σταυρού Του, δια του αίματος Του, δια της αγάπης Του. Έτσι λοιπόν η γνώση του εαυτού μας πρέπει να γίνεται, αλλά με διάκριση. Και όταν βλέπουμε ότι πλησιάσαμε εις το όριο της απογοητεύσεως, εις το όριο της απελπισίας, τότε να τραβούμε λίγο πίσω. Να τραβούμε λίγο πίσω, διότι είναι άβυσσος η απόγνωσης και αλίμονος τον άνθρωπο που θα πέσει εκεί μέσα. Θέλει μετά στιβαρά χέρια πνευματικών πατέρων, Αγίων, για να το σηκώσουν από την άβυσσον αυτής απογνώσεως. Και μπορούμε να πούμε ότι ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, προτιμά τον άνθρωπο στην απόγνωση παρά στην υπερηφάνεια πολλές φορές. Και διότι στην απόγνωση υπάρχει συντριμμός, είναι ένα βάραθρο που βυθίζεται μέσα ο άνθρωπος και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να βγει. Έτσι λοιπόν, να εντοπίζουμε τα λάθη μας, να εντοπίζουμε τις αδυναμίες μας, να εντοπίζουμε τα ελαττώματά μας και τις αμαρτίες μας, αλλά θα κρατούμε πάντα ένα σχοινί, όπως κάποιον που κατεβαίνει σε ένα λάκκο, αλλά κρατά ένα σχοινί. Το χέρι του είναι δεμένο από ένα σχοινί. Το σχοινί της ελπίδας των Θεών. Ότι ναι μεν εγώ είμαι αυτός, όμως είναι δυνατός ο Θεός να με ελεήσει και οπωσδήποτε θα με ελεήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει ουδε μία αμφιβολία περί του ότι οπωσδήποτε το έλεος του Θεού θα έρθει να με συναντήσει σε οποιονδήποτε χάος και άβυσσον και ανεβρίσκομαι. Διότι ο Χριστός κατήρθε μέχρι τον βαθέων του Άδου. Κατήρθε εκεί ακριβώς για να συναντήσει εμάς, τους απεγνωσμένους και τους ταλαιπωρημένους και τους αδύνατους. Προχωρώντας, αφήνω μερικές παραγράφους πίσω, γιατί για να προλάβουμε τουλάχιστον σήμερα έτσι μια φευγαλαία ματιά να ρίξουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι «Οι περισσότεροι από εμάς ονομάζομαι τους αυτούς μας αμαρτωλούς, ίσως και να το παραδεχόμαστε, αλλά την ταπεινόφρονα καρδία την ελέγχει η προσβολή και η εξουδένωση εκ μέρους των άλλων». Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται, ας το πούμε, στο πρώτο στάδιο ή στο προστάδιο, ακόμα, να το πούμε, της ταπεινολογίας. Και είναι τρόπον την εύκολο να πούμε «εγώ, πάτερ μου, είμαι πολύ αμαρτωλός, είμαι, ξέρω εγώ, ελεηνός και τρισάθλιος, γεμάτος πάθη κτλ». Αλλά αλίμονός σου, εάν γελαστεί να του πεις ότι πράγματι τέτοιος ελεηνός είσαι, τότε μπορεί βέβαια να συγκρατηθεί, να μην σε βρίσει ή να, ας πούμε, αλλά οπωσδήποτε μέσα αρχίζουν, ας πούμε, να ανακατώνονται και, ξέρω εγώ, να δημιουργούνται διάφορα συναισθήματα. Ή αν κάποιος άλλος παρελπίδα μας πει κάποιον λόγο και μας εξουδενώσει ή μας προσβάλλει, τότε η καρδία μας γίνεται άνω κάτω. Και λέμε, καλά, γιατί έγινες έτσι? Δεν ξέρεις ότι είσαι αμαρτωλός? Ξέρω. Δεν ξέρεις ότι κάνεις λάθη? Ξέρω. Γιατί λοιπόν τότε, αφού σου το επιδεικνύει ο άλλος, γίνεσαι θηρίων? Δεν καταλαβαίνεις, όπως έλεγε και εμάς ο γέροντας, ότι δεν φταίει, παιδί μου, άλλος. Το κουμπί σου φταίει. Έχει, λέει, ένα κουμπί που το πάτησε και άναψε λάμπα. Άρα λοιπόν υπάρχει πάθος. Τι φταίει ο άλλος άνθρωπος? Εάν εσύ ήσουν απαθής και ήσουν θεραπευμένος και υγιής, δεν θα είχες αυτό το πρόβλημα. Το ότι ταράζεσαι, το ότι λυπάσαι, το ότι θέλεις να δικαιώνεσαι, το ότι πληγώνεσαι όταν προσβάλλεσαι, όταν εξουδενώνεσαι, όταν αδικείσαι, είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει μια ευαισθησία, υπάρχει δηλαδή ένα τραύμα το οποίο δημιούργησε αυτά τα φαινόμενα. Και εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς, λέει ο Χριστός, δηλαδή από τον καρπόν μιας ενεργίας φαίνεται και το τι υπάρχει μέσα μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζητάνε πάντα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τους προσέξεις, τους δώσεις ιδιαίτερη σημασία, να τους χαμογελάσεις, να τους πεις, ας πούμε, κάτι το ιδιαίτερο, και λέει κανείς, μα όλη αυτή η κίνηση να επιζητούμε, ας πούμε, όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες, δεν καταλαβαίνουμε ότι προέρχονται από μια υπερήφανη καρδία? Γιατί ζητάμε αυτά τα πράγματα? Ή πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, λένε, ξέρεις, δεν μπορεί να μην με θυμάσει, εγώ είμαι, ας πούμε, ο τάδε, ας πούμε, οπωσδήποτε πρέπει να με θυμάσει. Για ποιο λόγο δηλαδή είναι τόση ανάγκη να, είναι δυνατόν ποτέ, ας πούμε? Και θυμάμαι κι εγώ κάποτε, το έπαθα κι εγώ αυτό δηλαδή, που εγώ ξεχάνω κιόλας, ας πούμε, και πού να θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, πού να θυμάμαι. Και κάποτε, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι έρχονται να εξομολογηθούν, έρχονται, πάτερ, δεν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Και τους βλέπεις και μαραίνονται, διότι δεν θυμάμαι. Λέω κάτι πολύ προσωπικό. Και όλα αυτά είναι δείγματα δηλαδή πνευματικής ασθένειας. Γιατί να θέλουμε να μας θυμούνται? Γιατί να θέλουμε οπωσδήποτε εμείς να είμαστε κάτι το ξεχωριστό? Δεν είναι σωστές ενέργειες αυτές. Είναι ενέργειες οι οποίες φανερώνουν μια καρδία, έναν ψυχικό κόσμο, ο οποίος έχει μέσα του το μικρόβιο αυτό της υπερηφανίας. Μη σας κάνει εντύπωση, όλοι έχουμε την υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν την έχει. Και γιατί την έχουμε, να σας εξηγήσω. Την έχουμε διότι την καλή υπερηφάνεια την έβαλε ο Θεός μέσα μας. Όταν μας δημιούργησε ο Θεός, δεν μας έπλασε να μας ταπεινεί, τεταπεινωμένοι έτσι όπως έχουμε εμείς αυτήν την έννοια. Είμαστε ταπεινοί διότι εξαρτώμαστε από την εντολή Του. Αυτή ήταν η ταπείνωσή μας. Αλλά αυτή η ταπείνωση ήταν ζωή και ήταν φως. Τώρα όμως αναγκαζόμαστε να μπούμε σε μια ταπείνωση πολλές φορές έτσι εξευτελιστική. Μια ταπείνωση η οποία στις αρχές τουλάχιστον εκμηδενίζει εμπολής την προσωπικότητά μας, για να μπορέσουμε να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων και να ενδυθούμε των νέων, των εχριστών άνθρωπων. Για αυτόν τον λόγο ο Θεός μας έπλασε και είμαστε βασιλείς της κτήσεως. Δηλαδή μας έδωσε μια βασιλική θέση μέσα στον κόσμο. Δηλαδή εκ φύσεως είμαστε υπερήφανες υπάρξεις. Υπερήφανες υπάρξεις με την καλή έννοια. Το ότι βασιλεύουμε επί των παθών μας, βασιλεύουμε επί της αμαρτίας, βασιλεύουμε εις τη χτίση και τα πάντα, όλα τα πάντα δημιουργήθησαν για το κατήρι μας. Για μας έγιναν οι χτίσεις, για μας έγιναν οι άγγελοι, για μας έγιναν όλα τα πάντα. Ο Θεός όσες ενέργειες έκανε στον κόσμο τις έκανε για ένα σκοπό, για τον άνθρωπο. Και ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε και τον Υιόν Του τον μονογενήν έδωκε, είναι ο κόσμος σωθεί δια του Χριστού. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου. Αυτή είναι η καταφύση θέση μας. Όμως για να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε χωρίς να βλαφτούμε, πρέπει να περάσουμε από το καθαρτικό στάδιο της ταπείνωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε πράγματι εκφύσεως μέσα μας υπερήφανες διαθέσεις. Όμως επειδή είμαστε πλέον εμπαθείς, γι' αυτό εκδηλώνονται εμπαθώς οι διαθέσεις αυτές. Και οι εμπαθείς εκδηλώσεις είναι αυτές που λέμε. Όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία περιγράφει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και οπωσδήποτε θεραπεύονται αυτά με τα αντίδοτά τους. Με τον ταπεινό λόγο, με το ταπεινό φρόνημα, με το ταπεινό σχήμα, με όλα όσα σπρώχνουν τον άνθρωπο εις την ταπείνωση. Λέει λοιπόν εδώ ότι πράγματι η προσβολή και η εξουδένωση ελέγχει την ταπεινή καρδία. Και αυτό το λόγο είναι πολύ εύκολο για μας σήμερα, ιδίως εύκολα και εμείς ελέγχουμε και άλλοι μας ελέγχουν, και έτσι δεν χρειάζεται να ρωτούμε κανένα. Εάν βλέπουμε κίνηση μέσα μας κινείται η καρδία μας σε ταραχή, σε λύπη, σε θλίψη, μη ζητάτε άλλη έρευνα. Έχει μέσα το μικρόβιο αυτό της υπερηφανίας, το οποίο όλοι μας το έχουμε, όλοι το έχουμε αυτό το πράγμα, και πρέπει να αγωνιστούμε να το αποβάλουμε. Προχωρώντας λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στο ακύμαντο λιμάνι της ταπεινοφροσύνης δεν θα πάυσει ποτέ να χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους και λόγους και σκέψεις και επινοήσεις και έρευνες και αναζητήσεις και επιτηδεύματα και τεχνάσματα και ευχές και προσευχές, μέχρι ότου απομακρύνει το σκάφος της ψυχής του από, από την παντοτινά τρικυμιώδη θάλασσα της Ίσιος. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να εφευρίσκει τρόπους έτσι να ταπεινώνεται, πρέπει να τον απασχολεί αυτό το πράγμα και να χρησιμοποιεί και τρόπους και λόγους και σκέψεις και προσευχές και οτιδήποτε εξαρτάται από αυτόν, για να μπορέσει να μπει σε αυτόν το λιμάνι, το ακύμαντο λιμάνι όπως λέει εδώ, της ταπεινοφροσύνης, και να φύγει από την τρικυμιώδη θάλασσα της Ίσεως και της υπερηφανίας. Και εδώ περιγράφει αμέσως μετά μερικούς τρόπους ο Άγιος Ιωάννης. Λέει λοιπόν ότι μερικοί, παρόλον ότι συγχωρέθηκαν για τα παλαιά τους αμαρτήματα, εν τούτης τα θυμούνται μέχρι τέλους της ζωής τους, χρησιμοποιώντας αυτά ως αφορμή ταπεινοφροσύνης και μαστιγώνοντας με αυτά το μάτιο φρόνημα της Ίσεως. Λέει έναν τρόπο, το να θυμάσαι τις αμαρτίες σου και να μαστιγώνεις με αυτές την Ίηση, η οποία σου λέει ότι κάτι είσαι, ότι κάτι πέτυχες, ότι έφτασες σε μέτρα δηλαδή των ανθρώπων του Θεού. Αμέσως να τρέξεις πίσω και να λες ποιος εσύ έφτασες εκεί, που εσύ είσαι έτσι και έτσι και έκανες αυτά τα πράγματα, και με αυτό το μαστίγιο εκδιώκεις την Ίηση. Όμως και σε αυτό θέλω να πω, θέλω να σας δώσω την διάκριση. Δεν είναι ποτέ ωφέλιμο να ενθυμούμεθα τις αμαρτίες μας κατά το είδος τους. Δηλαδή, εάν άνθρωπος κάποιος, ας πούμε, έπεσε σε σαρκικές αμαρτίες, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ωφέλιμο ποτέ να τις ξαναθυμάται. Είναι σαν να ανεκατεύεις μία ανακαθαρσία, και η ακαθαρσία είναι καθαρσία, και δεν πρέπει να θυμάσαι το είδος της αμαρτίας, διότι και μόνον η ενθύμηση της αμαρτίας, ιδίως αυτών των αμαρτημάτων τα οποία σήμερα μαστίζουν τον κόσμο, αυτά μολύνουν τον νου μας. Φτάνει να ενθυμούμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί και πέσαμε σε βαριές αμαρτίες τέτοιας μορφής. Όχι όμως να στρέφουμε τον νου μας, να λέμε «Α, εσύ ο οποίος κάποτε πήγες, ας πούμε, σε εκείνη την πόρτα και χτύπησες την πόρτα και έκανες αυτό το πράγμα και προκάλεσες τον άλλον και έκανες εκείνα και εκείνα και εκείνα», αναλογιζόμενοι όλες τις λεπτομέρειες των πτώσεών μας. Αυτό είναι μια μεγάλη απάτη να το κάνουμε, διότι θα ξαναλερώσουμε το νου μας με την εθίμηση αυτήν την κακή. Φτάνει η αίσθηση των παλαιών αμαρτιών. Επίσης χρειάζεται και άλλη διάκριση, ώστε εάν δεν έχουμε λάβει μέσα μας την αίσθηση της αφέσεως των αμαρτιών, ότι ο Θεός μας συνεχώρησε και εσήκωσε από πάνω μας το βαρύ φορτίο της αμαρτίας, τότε δεν πρέπει πάλι να στρεφόμαστε πίσω εύκολα, διότι αποδυναμώνεται η χαρά της αφέσεως της παρουσίας του Θεού και της αφέσεως των αμαρτιών από μέσα μας. Και ο εχθρός μας οπωσδήποτε δεν θέλει να αισθανθούμε ποτέ αυτήν τη χαρά της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων μας. Για αυτόν τον λόγο να έχουμε μία γενική εικόνα περί των αμαρτιών μας και όχι ειδικά κάθε αμαρτία να τη φέρνουμε μέσα μας. Είναι το πιο ασφαλισμένος τρόπος για να μαστίξουμε την Ίηση με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Ο Άγιος εδώ τα περιγράφει αυτά διότι τότε οι άνθρωποι ήταν ψυχικά υγιείς και δεν είχαν αυτά τα φαινόμενα που έχουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, προχωρώντας λέει ότι άλλοι, αναλογιζόμενοι το πάθος του Χριστού, θεωρούν πάντοτε τον εαυτόν τους χρεώστη. Είναι αυτό μια πολύ καλή, ένας πολύ καλός τρόπος, υγιής τρόπος, όταν σκεφτούμε όχι έτσι ονειροπόλα και ρομαντικά, αλλά μέσα μας, ιδίως την ώρα της προσευχής μας, έτσι με όλη την αίσθηση της καρδίας μας, των Χριστών, το πάθος του Χριστού, το πώς επέμεινε για μας, τα ταραπίσματα, τους εξευτελισμούς, τον ονειδισμών, όλη αυτήν την ταλαιπωρία, την κακουχία, τους εμπεγμούς που έπαθεν από τους στρατιώτες, τα επέμενε για μας. Και όχι μόνο τότε, αλλά και όλη η ζωή μας, εμάς η προσωπική, δεν ήταν τίποτα άλλο μέχρι σήμερα παρά ραπίσματα και επτίσματα και εμπεγμοί εις τον Χριστό. Και το πόσο ο Χριστός αγαπάει τον άνθρωπο, τότε έτσι και εμείς ταπεινωνόμαστε. Είναι ένας καλός τρόπος, ένας θετικός τρόπος ταπεινώσεως αυτός. Και άλλοι ακόμα, λέει ο Άγιος, εξευτερίζουν τον εαυτό τους με τα καθημερινά τους σφάλματα. Βλέποντας τα σφάλματά τους κάθε μέρα και εντοπίζουν τάστα, τότε εξευτερίζουν τον εαυτό τους και λένε ότι κοίταξε, ας πούμε, πόσα κάνεις κάθε μέρα και έχεις και πρόσωπο να νομίσεις ότι είσαι κάτι. Και άλλοι ακόμα κατέριψαν στο έδαφος την υπερηφάνεια με τους πειρασμούς και τις ασθένειες και τα πτέσματα που κατά καιρόν τους συνέβησαν. Και άλλοι ακόμα από την έλλειψη χαρισμάτων απέκτησαν τη μητέρα των χαρισμάτων. Λέει λοιπόν στο πρώτο που σας διάβασα ότι πολλοί άνθρωποι ταπεινώθηκαν λόγω των πολλών πειρασμών που είχαν στη ζωή τους. Ξέρετε πράγματι ότι φαίνεται ότι εμείς η γενεά μας, η εποχή μας, έτσι θα σωθούμε μέσω των πολλών πειρασμών. Και όταν λέμε πειρασμούς, δεν εννοούμε δηλαδή το ότι μας πειράζει ο Σατανάς μόνο, όχι. Πειρασμός λέγεται και οι αποτυχίες που έχουμε, αποτυχίες στο γάμο μας, αποτυχίες στα μαθήματά μας, αποτυχίες στις δουλειές μας, αποτυχίες στην υγεία μας, αποτυχίες τα οικονομικά μας, όλες οι αποτυχίες ονομάζονται πειρασμοί. Αυτοί οι πειρασμοί λοιπόν, αποτυχίες στα παιδιά μας και στα όνειρά μας, αυτοί οι πειρασμοί έχουν μία ιδιότητα να συνθλίβουν την καρδία. Είναι σαν ένας μήλος που μπαίνει μέσα η καρδία μας, το φρόνημα μας δηλαδή, ο ψυχικός μας κόσμος, και αλέθεται εκεί μέσα. Γι' αυτό λέγονται και θλίψεις. Θλίψεις κατά κυριολεξία λέγεται το λιώσιμο. Λιώνει η καρδία του ανθρώπου εκεί, θλίβεται, λιώνει, συντρίβεται, και όταν συντριβεί μέσω των πολλών θλίψεων, των πολλών πειρασμών, τότε γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός, ότι καρδίαν συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένον ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αφού δεν θελήσαμε εμείς να συντριβούμε, να συντρίψουμε το υπερήφανο οικοδόμημα της ψυχής μας με εκούσιον αγώνα, με θεληματική άσκηση πνευματική, τότε συντριβόμαστε μέσα από τις περιστάσεις της ζωής μας, και αν τότε φανούμε έξυπνοι και έτσι συντετριμένοι και ταπεινωμένοι και ερυπωμένοι όπως είμαστε, προστρέξουμε εις το έλεος του Θεού, τότε γινόμαστε έτοιμων υλικών και μας βρίσκει χάρις ετοίμους και μας επισκέπτεται και μας αγιάζει. Θυμάμαι κάποτε ρώτησα τον Πάτερ Παΐσιον, τον Γέροντα εκεί, όταν είχε πάει στην Αυστραλία και επέστρεψε πίσω πριν 10-15 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι πότε πήγε, ήμουν ακόμα νέος. Λέω, πώς, Γέροντα, πώς είναι ο κόσμος στην Αυστραλία, οι χριστιανοί εκεί αγωνίζονται. Μου λέει, πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ καλά εκεί οι άνθρωποι και σώζονται πάρα πολύ, είναι πολλοί άνθρωποι για σωτηρία. Αν πώς στην Αυστραλία ακούμε ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα, ότι δεν είναι καλά η Ορθοδοξία, ότι πώς σώζονται οι άνθρωποι εκεί. Λέει, οι άνθρωποι σώζονται διότι έχουν πολλούς πειρασμούς και κάνουν πολλή υπομονή, και για τον πειρασμό και το θλίψιο και για τις υπομονές τους σώζονται, δηλαδή καλλιεργείται η ψυχή τους. Και όταν η ψυχή πραγματικά συντριβεί και θλιβεί, λιώσει μέσα στην γκάμινο τον πειρασμό, τότε μαθαίνει να κοινωνά, να επικοινωνά με όλη τη δύναμή της με τον Θεό, ελευθερώνεται από τα δεσμά της ύλης, από τα δεσμά του κόσμου, και ατενίζει με όλη τη δύναμη προς τον Θεό και επικαλείται το έλεος του Θεού. Θυμάμαι κάποτε που ένα παιδάκι 20 χρονών, 21 χρονών, το οποίο πέθανε από καρκίνο, και λίγο πριν πεθάνει μου λέει, Πάτερ, εάν μπορούσα αυτό το αίσθημα που έχω τώρα, έτσι, με έφαγε ο καρκίνος, με έλειωσε, αν μπορούσα να μεταδώσω αυτόν την πείρα, τη γνώση, τον τρόπο του σκέπτεσαι, τον τρόπο του μέσα μου, το περιεχόμενο της καρδίας μου, τώρα το παντινά, να το δώσω ας πούμε στον κόσμο. Ή τώρα καταλαβαίνω πόσο τυφλός ήμουν πριν αρρωστήσω και πώς τώρα άνοιξε η καρδία μου και καταλαβαίνω τον κόσμο, τον άνθρωπο, τον Θεό, όλα γύρω μου ας πούμε, το τι σημαίνει αυτό το πράγμα και τι σημαίνει και ο χρόνος ακόμα που τελειώνει ανά πάσα στιγμή. Διότι πραγματικά η ασθένεια δεν τον έλειωσε μόνο σωματικά, τον έλειωσε και ψυχικά, και από αυτό το λιώσιμο ευλάστησε αυτός ο καρπός, ο καρπός της συντετριμένης καρδίας, της παρουσίας, της παρηγορίας του Θεού, της θεϊκής παρηγορίας, της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως ο άνθρωπος μέσα από τους πειρασμούς δεν δεχθεί να καρποφορήσει εν Χριστώ, εν Θεό, τότε αλίμονο, τότε γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων και γίνεται πραγματικά απώλεια πλέον ο πειρασμός. Πιο κάτω λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι άλλο είναι η συντριβή και άλλο είναι η ταπείνωση, η επίγνωση και άλλο είναι η ταπείνωση. Μας λέει τρεις όρους και θα δούμε ακριβώς τι σημαίνουν. Η συντριβή είναι γέννημα κάποιας πτώσεως, διότι εκείνος που πίπτει συντρίβεται και ίσταται στην προσευχή χωρίς παρησία και με περαιτή ανέδεια, ακουμπώντας σαν τσακισμένος τη ράβδο της ευπίδας και αποδιώκοντας με αυτή τον κίνα, το σκύλο δηλαδή της απογνώσεως. Η συντριβή που λέγαμε και προηγουμένως για τη συντριμμένη καρδία, εδώ η συντριβή είναι γέννημα κάποιας πτώσεως. Έπεσε ο άνθρωπος σε μια αμαρτία, σε μια αποτυχία, συνετρίβηκε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν τη σύντοση των συντριμών του για πνευματική του ωφέλεια, να μην μείνει εκεί, και μπορεί να γίνει καμιά φορά η πτώση αιτία μεγάλης αναστάσεως, μεγάλων χαρισμάτων. Πώς όμως γίνεται αυτό? Ως εξής: όταν σταθεί στην προσευχή χωρίς παρησία, δηλαδή εκείνος που έπεσε δεν λέει ότι αφού αμάρτησα, αφού έπεσα σε τόσο βαριά αμαρτία, πώς να προσευχηθώ, δεν προσεύχομαι, δεν έχω μούτρα να προσευχηθώ. Τι, τώρα μάρτανα και θα προσευχηθώ, δηλαδή να πέσει φωτιά να με κάψει? Δεν, ούτε εκκλησία πάω, ούτε προσεύχομαι, ούτε εξομολογούμαι, ούτε τίποτα. Αυτό είναι δείγμα απογνώσεως, δείγμα υπερηφανίας. Ενώ ο άνθρωπος που έπεσε λέει ότι έπεσα, συνετρίβηκα, τώρα έχω ανάγκη να προσευχηθώ. Τώρα που είμαι συντετριμμένος, τώρα να τρέξω να προσευχηθώ. Ακόμα λένε οι πατέρες ότι και εκείνη την ώρα που αμαρτάνεις, φανταστείτε τι τολμηρό πράγμα είναι αυτό, και εκείνη την ώρα που αμαρτάνεις, την πιο αισχρή, την πιο ανήθικη, την πιο φοβερή αμαρτία, και είσαι μεθυσμένος από την αμαρτία, και εκείνη την ώρα, εάν μπορέσεις, στρέψει το νου σου προς τον Θεό και πες ο Θεός ελάσσετε με, Θεέ μου λυπήσουμε, σε παρακαλώ. Και εκείνη την ώρα πρέπει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Ξέρετε τι δύναμη έχει αυτό το πράγμα και πόσο δηλαδή είναι, πώς να πούμε, σαν κάποιον που είναι μέσα στο πέλαγος της τρικυμίας της θάλασσας και ρίχνει ένα σχοινί και το αρπάζει ο Θεός και κρατιέται από το σχοινί εκείνο. Δηλαδή, ενώ ο Σατανάς θέλει να κόψει κάθε σχέση, κάθε δεσμό με την πρόνοια του Θεού, έρχεται εδώ και μας λένε οι πατέρες ότι και ακόμα το να μαρτάνεις, μη χάσεις το θάρρος σου. Και εκείνη την ώρα στρέψε το νου σου στο Θεό. Μπορεί σωματικά να είσαι υπόδουλος στην αμαρτία, όμως ο νου σου ας στραφεί στο Χριστό και να στενάξεις. Πες με ένα στεναγμό, Θεέ μου λυπήθουμε. Τώρα βλέπεις ότι τώρα αμαρτάνω. Να, αυτή τη στιγμή είμαι υπόδουλος και επιτελώ την αμαρτία. Όμως σε παρακαλώ εσύ ως Θεός να με λυπηθείς. Εάν το πει ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι σαν να είσαι σε ασφυξία και βάζεις μάσκα οξυγόνου και αρχίζεις και αναπνέεις. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Λοιπόν, λέει εδώ ότι να σταθείς στην προσευχή έτσι, χωρίς παρησία, σαν κάποιον ο οποίος είναι γυμνός, που είναι λερωμένος, που είναι βρώμικος, και με επενετήν ανέδεια, και με ανέδεια, δηλαδή ενώ είσαι έτσι, να γίνεις ανεδής και να απαιτήσεις τρόπον την από τον Θεό να σε ελεήσει. Και επενεί την ανέδεια, αυτή είναι ο Άγιος, τη λέει επενετήν ανέδεια, δηλαδή πεις στη Θεέ μου, εγώ επιμένω, πώς να πούμε, διεκδικώ το έλεος σου, οπωσδήποτε πρέπει να μελήσεις, διότι για μένα ήρθες στον κόσμο, ήρθες αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Λοιπόν, τώρα που αμαρτάνω αποδεικνύει ότι εγώ είμαι που δικαιώμαι το έλεος, γιατί εγώ είμαι ο αμαρτωλός. Άρα λοιπόν εγώ είμαι αυτός τον οποίος μπορεί να απαιτεί να ελεηθεί. Λοιπόν, και έτσι επαινείται αυτή η ανέδεια. Αλλά να κουμπίσεις, λέει, σαν τσακισμένος, εννοείς ας πούμε έτσι, σαν ένα δέντρο που κόπηκε, να κουμπίσεις στη ράβδον της ελπίδας και να ελπίζεις ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα σε ακούσει, δεν θα σε πετάξει ο Θεός. Διότι αν ο Σατανάς δεν σε πετάζει, δεν σε πετάει καμιά φορά, πω να πούμε, έχει ένα περιστατικό στο γεροντικό, θα σου το πω με τρία, πω να πούμε, παραγράφους, ότι μιλάει εκεί το γεροντικό για κάποιον μοναχόν ο οποίος αμάρτανε καθημερινά, έπεφτε στις αρχικές αμαρτίες κάθε μέρα για 40 χρόνια ολόκληρα και γέρασε στην αμαρτία, και το πρωί έφευγε από το ασκητήριο και πήγαινε στο χωριό και αμάρτανε, και το βράδυ ερχόταν πίσω και έπεφτε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και έκλαιγε και έκλαιγε και λέει, Θεέ μου, πάλι αμάρτησα, πάλι τα έκανα θάλασσα, πάλι σε πρόσβαλα, πάλι σε λύπησα. Όμως σε παρακαλώ, σου υπόσχομαι ότι είναι η τελευταία φορά, δεν θα το ξανακάνω. Και ο Θεός τον συγχωρούσε και τον συγχωρούσε και τον συγχωρούσε, και το πρωί μόλις ξημέρωνε πάλι έτρεχε αυτό στην αμαρτία, πάλι το βράδυ πίσω, για δεκάδες ετών γινόταν αυτή η ιστορία. Και όταν κάποτε μετά από τα πολλά χρόνια επανελήφθηκε αυτό το γεγονός μια νύχτα, τότε επέτρεψαν οι πρόνοια του Θεού και άνοιξαν οι οφθαλμοί της καρδίας του μοναχού και είδε τον Σατανά μπροστά και λέει, είπε, άκουσε έναν διάλογο μεταξύ του διαβόλου και του Θεού, και λέει ο διάβολος ότι, μα τι είναι αυτά τα πράγματα, πού είναι η δικαιοσύνη σου να δέχεις αυτόν τον ψεύτην, τον παλιάνθρωπο, αυτός είναι μοναχός, αυτός έδωσε τόσες υποσχέσεις και για 40 χρόνια καθημερινά μαρτάνει και σκανδαλίζει τον κόσμο και προσβάλλει το σχήμα του και κάνει τόσες αισχρές αμαρτίες και εσύ τον δέχεσαι κάθε μέρα πίσω. Δεν καταλαβαίνεις, είναι ψεύτης, διώξε τον. Δεν είναι άξιος του ελέους. Είναι κοροϊδεύει, δεν είναι άξιος του ελέους. Και τότε άκουσε τη φωνή του Χριστού που είπε ότι με τη γλυκίδα τον λέει το δίγημα, τη φωνή του Κύριου που λέει ότι του λέει, εάν εσύ που είσαι εχθρός του, που είσαι επίβολος της σωτηρίας του, που δεν έχεις καμιά σχέση με αυτόν, για 40 ολόκληρα χρόνια δεν τον έδιωξες καμιά φορά. Δεν του είπες όταν έρχεται να αμαρτήσει ότι φύγε, σε βαρέθηκα, σήμερα δεν θα αμαρτήσεις. Εμένα που είναι παιδί μου, που εγώ σταυρώθηκα για αυτόν, θα τον διώξω, εάν εσύ ο εχθρός του δεν τον έδιωξες, εγώ ο πατέρας θα τον διώξω. Όχι μόνο δεν θα τον διώξω, αλλά τώρα έτσι όπως είναι εδώ μπροστά μου πεσμένος με τα δακρύων και με τα νοή, θα πάρω την ψυχή του και θα την βάλω στην βασιλεία μου, διότι θα τον προσλάβω δια της μετανοίας. Και έτσι θα αποδεικνύεται η φιλανθρωπία του Θεού. Θέλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο αυτή η ιστορία και πώς αποκαλύφθηκε στους πατέρες εκεί. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει τεράστια ελπίδα, ακατάγνωστον ελπίδα, ποτέ να μην χάσει αυτή την ελπίδα, και να κουμπά δηλαδή σαν τσακισμένο στη ράβδο της ελπίδας και με αυτήν να διώκει τον Κίνα. Για όσους δεν ξέρετε ελληνικά, Κίνα σημαίνει σκύλος. Γιατί σήμερα Κίνας κανένας δεν ξέρει τι σημαίνει ίσως. Μπορεί μερικοί σε λίγο να μην ξέρουν τι σημαίνει και σκύλος δηλαδή. Να θέλω να το πούμε στα αγγλέζικα το τι σημαίνει σκύλος. Πολλοί έρχονται να εξομολογηθούν και λέει, εγώ είμαι, ας πούμε, μου λέει μια αγγλέζικη λέξη που δεν ξέρω να σας την πω, δηλαδή σημαίνει, ας πούμε, μάγειρας. Ή ξέρω εγώ, σκουπίζω τα δωμάτια, ας πούμε. Δηλαδή μου το επεξηγά στα ελληνικά. Οπότε διώχνει το σκύλο της απόγνωσης. Τον ομοιάζεται δηλαδή με σκύλο. Ξέρετε γιατί? Όπως ο σκύλος ο λυσσασμένος περιμένει, ας πούμε, πότε να βρεθεί κατάλληλη ώρα σε δαγκάσει και να φύγει, έτσι κάνει ο Σατανάς. Περιμένει τον άνθρωπο πότε να τσακιστεί λίγο, να πάει να τον αρπάξει αμέσως, να τον καταφάει. Λοιπόν, επίγνωσης, προχωράει στο δεύτερο ορισμό. Επίγνωσης, λέει, είναι η ορθή γνώση των μέτρων στα οποία βρισκόμαστε, καθώς και η διάκοπη μνήμη των μικρών σφαλμάτων. Επίγνωση του εαυτού μας είναι να ξέρω πολύ καλά τα μέτρα μου, να ξέρω ότι εγώ μέχρι εδώ μπορώ να κάνω, δεν μπορώ περισσότερα. Άμα ξέρω ότι δεν μπορώ περισσότερα, άρα ξέρω και πόσα μπορώ, άρα δεν κάνω ούτε και λιγότερα. Και γι' αυτόν τον λόγο, εάν ακόμα και πνευματικά ξέρουμε τα μέτρα μας, τότε δεν, πώς να πούμε, αξαμονόμαστε που λέμε δηλαδή στην Κύπρο έτσι, πάμε κι εμείς να αξαμωθούμε δηλαδή με αυτά τα μεγάλα πράγματα που κάναν οι Άγιοι. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει και αυτή η μανία να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι της ώρας. Και μοιάζομαι σαν ένα παιδί που πάει να φάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, παξιμάδια σκληρά, ενώ δεν έχει βγάλει ακόμα δόντια. Και κατατρώει τα ούλη του. Ενώ θα τα φάει όταν θα έρθει η ώρα του. Λοιπόν, το να επιχειρούμε πνευματικά αγωνίσματα, πνευματικές ασκήσεις, σε ώραν ακατάλληλη και σε μέτρα που δεν υπάρχουν σε εμάς ακόμα πνευματικά, είναι και αυτό κάτι που δεν είναι σωστό. Χρειάζεται διάκριση. Και είναι υπόθεση σωστή να έχουμε επίγνωση των μέτρων μας και μνήμη των μικρών μας φαλμάτων, τα καθημερινά μας φάλματα που συμβαίνουν. Και ορίζει και εδώ την ταπείνωση. Ταπείνωση είναι η νοερά διδασκαλία του Χριστού, η οποία φυλάσσεται από όσους την αξιώθηκαν στους μυστικούς σαλάμους της ψυχής και δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Άγιος ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε, διότι η ταπείνωση δεν εκφράζεται με λόγια. Είναι μια διδασκαλία του Χριστού, η οποία γίνεται κατευθείαν μέσα εις τους μυστικούς θαλάμους της ψυχής μας, από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή είναι η ταπείνωση. Δηλαδή, είναι η εγκατοίκηση του Χριστού μέσα μας και η διδασκαλία του Χριστού της ταπεινώσεως στην ψυχή μας. Είναι πράγματι ανέκφραστος η ταπείνωση. Είναι ένα πέλαγος, ένα απίθμενο πέλαγος, στο οποίο όποιος μπει εφραίνεται, αγιάζεται, φωτίζεται, σώζεται, καθαρίζεται, αλλά δεν μπορεί να την εκφράσει, διότι είναι ανέκφραστος και περιγραφωμένη, απερίγραπτος μένει. Όσον και αν την περιγράψουμε, δεν μπορεί να περιγραφεί η ταπείνωση. Εδώ δυστυχώς σχεδόν φτάσαμε στο τέλος, χωρίς πάλι να τελειώσουμε. Αλλά θα σας πω, θα σας διαβάσω κάτι που ήθελα, μια τελευταία παράγραφο, και να σας αφήσω να φύγετε. Και δεν θα σας ξαναμιλήσω για ταπείνωση, μην ανησυχείτε. Λέει σε μια άλλη παράγραφο ο Άγιος Ιωάννης, αυτό θέλω να το διαβάσω γιατί είναι έτσι για την εποχή μας. Γνωρίζοντας ο Δεσπότης Χριστός ότι προς την εξωτερική εμφάνιση συμμορφώνεται και η αφανής αρετή της ψυχής, φορώντας το λέντιον είναι η ποδιά που φόρεσε όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, μας υπέδειξε μέθοδο για να βαδίζουμε την οδόν της ταπεινώσεως, διότι η ψυχή εξομοιώνεται με ό,τι ασχολείται και λαμβάνει τον τύπον και τη μορφήν αυτών τα οποία πράττει. Διαφορετικά αισθάνεται όποιος κάθεται σε θρόνο και διαφορετικά όποιος κάθεται στην κοπριά. Λέει λοιπόν ο Άγιος ότι μας υπέδειξε ο Δεσπότης Χριστός και μέθοδον ταπεινώσεως, όταν ο ίδιος εζώστηκε το λέντιον, την ποδιά δηλαδή, και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Και μας υπέδειξε με αυτό ότι η ψυχή μας εξομοιώνεται με το ότι ασχολείται και λαμβάνει τον τύπο και την μορφή αυτών τα οποία πράττει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται να είναι ταπεινός και θέλει να μάθει την ταπείνωση του Χριστού, πρέπει να αρχίσει ακόμα και από τους εξωτερικούς τύπους. Μην νομίζετε ότι ο εξωτερικός τύπος είναι άχρηστος. Ο τύπος είναι αυτός που συγκρατεί την ουσία. Ο τύπος είναι αυτός που βοηθά στην αρχή των άνθρωπων. Ο τύπος είναι αυτός ο οποίος σπρώχνει τον άνθρωπο. Βεβαίως, η ουσία είναι το ζητούμενο. Και όταν αποκτήσουμε την ουσία, τότε αν χρειαστεί να καταργηθεί ο τύπος, καταργείται. Όμως είναι πολύ βοηθητικό για μας που είμαστε στην αρχή ο τύπος της αρετής. Και τι εννοώ με αυτό? ενώ ότι για τον χριστιανό έχει σημασία και η εμφάνισή του και το σπίτι του και το αυτοκίνητό του και τα ρούχα του και τα φαγητά του και η ομιλία του και οι παρέες του και όλα τα πάντα έχουν σημασία. Δηλαδή λέει και εδώ πιο κάτω ότι άλλος πως αισθάνεται αυτός που κάθεται σε έναν θρόνο και άλλος αυτός που κάθεται σε μια κοπρία. Και το λέει αυτό έχοντας υπόψη τον Ιώβ, ο οποίος εκάθεται στην κοπρία και έξυνε τις πληγές του. Πραγματικά, δηλαδή, ένας άνθρωπος, φιλόσοφος, χριστιανός, ο οποίος φιλεί την σοφία των Χριστών και την αληθινή σοφία που απορρέει από την εγκατοίκηση του Χριστού, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να είναι ληστής, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορεί να ασχολείται όλη μέρα με το τι θα φορέσει και να στέκει ώρες, ας πούμε, στον καθρέφτη και να τρέχει από κομμωτήρια και πώς να πούμε, πώς το λένε, τέλος πάντων, αυτά τα τους τόπους που πάνε, ας πούμε, για να φαίνονται όμορφοι και να ασχολείται δηλαδή με όλα αυτά τα πράγματα. Οπωσδήποτε χρειάζεται κανείς να περιποιάται τον εαυτόν του και ιδίως τον κόσμο και περισσότερο και οι κοπέλες, οι γυναίκες, αλλά ένα μέτρο, χρειάζεται ένα μέτρο, δηλαδή στα μέτρα του λογικού, διότι πολλές φορές αυτή η υπερβολική απεσχόληση καταντά να μας κάνει γελίους στα μάτια άλλων ανθρώπων και λέει κανείς, μα πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος έτσι, τι φάτσα είναι αυτή, ας πούμε, πώς εμφανίζεται έτσι. Δηλαδή τόσο πολύ ετύφλωσε ο Θεός τα μάτια τους, δεν βλέπουν δηλαδή το πώς εμφανίζονται. Και γιατί γίνονται γελοί οι άνθρωποι? Γίνονται γελοί πραγματικά, διότι η υπερηφάνεια σκοτίζει τον νου τους και δεν καταλαβαίνει ότι εάν χτενιστεί σωστά, εάν φορέσει καλά ρούχα σωστά, εάν είναι σοβαρός στο σπίτι του, σε όλα του, είναι και μετρημένος και είναι και όμορφος και καλός. Λοιπόν, ο χριστιανός, ο αληθινός, ο οποίος αγωνίζεται, έχει παντού μέτρον και στη διακόσμηση του σπιτιού του και στα φαγητά του και σε όλες τις εξωτερικές εμφανίσεις. Για αυτόν τον λόγο, χωρίς βέβαια να δημιουργήσουμε έναν καλούπι τρόπο να ταπεινείς εμφανίσεως, ότι γι' αυτό είναι το άλλο άκρο το κακό, όμως να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι η λιτότητα και η ταπεινή, η λογική μάλλον, η λογική να το πούμε έτσι, η λογική χρήση των υλικών αγαθών μας κρατούν σε σωστά περιθώρια και μας κάνουν και καλούς και μας βοηθούν και στην ταπείνωση. Και αυτά δεν είναι τύπος, είναι ουσιώδης τύπος. Είναι τύπος ο οποίος πραγματικά βοηθά την ουσία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τελειώνουμε το κεφάλαιο αυτό της ταπεινοφροσύνης. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντους ημητρός και πάντως του Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς αμήν. Καλές εορτές, καλή αντάμωση την Δευτέρα εδώ και ο Θεός βοηθός σου.